Пенсионерите да очакват еднократни добавки тази година, цялостно увеличение на пенсиите през 2013 прогнозира финансовото министерство. Спират поетапно топлата вода в София през август и септември заради ремонти. На петия ден овладяха пожара на Витоша. Според експерти, с 99% сигурност има намеса на човешка ръка.
Новините на Дарик Радио.
Започват обзорните новини на Дарик 18, с вас е Никола Братанов. Пенсионерите може да получат еднократни добавки тази година, но цялостно увеличение на пенсиите ще има през 2013, заяви в интервю за Дарик заместник финансовия министър Владислав Горанов. По думите му, по предварителни данни, бюджета през юни ще е с около 40 милиона лева излишък на касова основа и минимален месечен дефицит. Държавата и общините продължават да намаляват задълженията си към бизнеса, въпреки престъпното поведение на някои от кметовете, допълни още Горанов. Марта Младенова информира.
Малко над 326 милиона лева дължат държавата и общините на бизнеса към края на май, отчете Владислав Горанов.
За съжаление, особено след местните избори, се натъкнахме на многобройни свидетелства за неразумно, аз твърдя престъпно, но не съм аз, който може да го каже и да го установи, поведение на много кметове, които са управлявали по кощунствен начин бюджетите на общините и са натрупали огромни задължения.
Горанов бе категоричен, че минималният излишък, който може да очакваме през юни, не се дължи на просрочията към бизнеса. Дали обаче очакваният излишък ще позволи увеличение на пенсиите още тази година?
Нищо не е изключено, но според мен по-доброто решение би било от една страна или да намалим дефицита, или ако се вземе решение да се предоставят допълнителни доходи на пенсионерите под формата на еднократни плащания.
Държавата има готовност да финансира мотоциклетизма, но федерацията трябва да намали домакинствата на страната ни на големи форуми, смята още Горанов. Защо мотоспортът пострада заради волейбола?
Квалификациите за волейбола не бяха ясни, че ще ги загубим. Ако не ги бяхме загубили, щяхме да спестиме част от таксите, които платихме към Международната федерация.
Очаква се да бъдат подготвени законови промени, с които да се регулират по-добре домакинствата на шампионати, финансирани и от бюджета.
Цялото интервю с Владислав Горанов очаквайте по-късно в програмата на Дарик след края на обзорните новини. Добавката за зелена енергия, която е част от сметките ни за ток и заради която цената на тока скочи с 13% от 1 юли, е необоснована висока, смятат от Българската фотоволтаична асоциация. Председателят ти Никола Газдов алармира за разлика от близо 70 милиона лева. Между изчисления на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и данни на асоциацията, за сумата, която Националната електрическа компания трябва да плати за произведения от фотоволтаични централи ток. От асоциацията питат, къде реално отиват тези пари, които ще бъдат калкулирани в сметките ни, и допускат, че те служат за финансиране на НЕК. Теодор Кролева допълва.
От Българската фотоволтаична асоциация са категорични, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ясно трябва да обясни на потребителите как се формира така наречената добавка за зелена енергия и къде отиват парите им дадени за нея. Председателят на асоциацията Никола Газдов.
Има едно предположение, че целта на така раздутата добавка зелена енергия не е тези събрани средства да отидат за покриване на реално произведено електричество от производителите, а за да се капитализира НЕК, да се вкарат пари в НЕК, за да може дружеството да покрива своите задължения. Аз смятам, че е много важно българското общество да зададе въпроса, така ли е наистина? Наистина ли ние плащаме с месечните си сметки за ток повече, отколкото получават реалните производители? И ако това е така, къде остава разликата? За какво се харчат тези пари, които остават като разлика?
Председателят на Българската фотоволтаична асоциация съобщи още, че десетки компании имат намерение да съдят държавата заради отхвърлените им проекти за фотоволтаични централи. Не е изключено Европейската комисия също да вземе отношение по темата, като стартира наказателна процедура срещу страната ни.
Сега с новия закон за ВЕИ има допълнително влошаване на ситуацията. Ако със закона от 2011 година имаше една година липса на достъп до мрежата. Сега с този закон, с промяната от април 2012 година, ситуацията се бетонира. Вече има достъп до мрежата, но ресурсът, който се заделя за възобновяеми източници, е нула.
Никола Газдов смята още, че темата за шоковото поскъпване на тока, обяснено с бума на фотоволтаичните централи, е, цитирам, политическа дъвка, която и отляво и отясно се опитват да си залепят в косата.
Два месеца без топла вода ще останат абонатите на Топлофикация София в части от кварталите Геомилев и Лозенец, съобщи изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов. Спирането ще е през август и септември заради основни ремонти в тецовете София и София Исток. Подмяната на 32 км топлопреносна мрежа пък ще доведе до спиране на топлата вода и в централната градска част, както и в части от Надежда, Люлин, Свобода, Дружба, Младост и други. Пълния график на поетапните спирания на топлата вода търсете на сайта на Топлофикация София, информира Надя Хамдан.
През това лято ще се подменят тръби в топлорайоните Земляне, София, Исток, София и Люлин, съобщи още Стоян Цветанов. И обясни, че това ще доведе до спиране на топлата вода в определени участъци на столицата от 10 до 60 дни. С изключение на годишния планов ремонт в централите в Овча купела 1 и 2, който вече започна, в останалите райони на столицата ремонтите ще стартират на 18 юли и ще приключат на 30 септември.
Причиняваме неудобство на хората, съзнаваме го, извиняваме се за това, но ако продължим да не инвестираме и да не рехабилитираме мрежа, означава да оставим една част от клиентите ни на студено и през зимата. Защото сега, да, няма топла вода, но пък представете си да няма и топла вода и парно, тогава ще сме особено актуални. Така че това лято за нас ще е горещо.
През 2004 година са подменени основни помпи и спирателни кранове в ТЕЦ София Исток, което е позволило до сега да не се спира топлата вода, обясни Васко Павлов, заместник-председател на съвета на директорите на Топлофикация. Също тогава е била и последната проверка на газопровода. Павлов обясни на терен при колекторите на ТЕЦ необходимите ремонти, които ще се правят през лятото.
Така че се налага тук да сменим две от клапите с чисто нови и две от тях трябва да бъдат ремонтирани. Освен това, по друг начин ние не можем да подадем топлината към града. От другата страна е газопровода, който идва 6300 метра. Тоест на този газопровод ще се смени един такъв шибър и целият газопровод ще се дигне на лягането, за да се провери за плътност. И освен това е турбината.
Овладяха пожара на Витоша, останали са няколко малки огнища, които тлеят. Според специалисти обаче, те вече не застрашават останалата гора, тъй като са локализирани. За 5 дни пожара успя да охване около 200 декара площ, а общата дървесна маса, която изгоря, сравнява на 20 000 кубически метра. Според експерти, Зелена гора не е засегната, тъй като мястото било покъсено по-рано от смерч. Още преди 11 години той изкоренил цялата растителност. В района продължават да работят пожарникари, военни, горски работници и доброволци. Специалисти предупредиха, че продължение на още 5-6 дни пушека ще се вижда и усеща, тъй като на мястото е имало голямо количество торф, за който се предполага, че ще продължи да тлее. Още в репортажа на Димитър Панев.
Човешка дейност е най-вероятната причина за огнената стихия, която се разяри в неделя по обяд във Витоша. Това увери днес инженер Николай Пиронков от Изпълнителната агенция по горите. По думите му, едва 1% от подобни пожари в гористи местности възникват без намесата на хората.
Затова може да се съди по факта, че той възникна в почивен ден в неделя, около 14 часа. Първите снимки показват едно много интензивно горене. Ако е възникнал от умишлено на дейност, е много добре планирана.
Приоритет според столичния кмет Йорданка Фандъкова в момента трябва да бъде установяването на извършителя.
И ако има виновни, те да бъдат установени и наказани, защото това е абсолютно престъпление. Всички видяхме, че за много кратко време се е разпространил пожара на голямо пространство.
След като смерчът покосил мястото през 2001 година, дълго се провеждали разширени заседания в Комисията по околна среда и в парламента, обясниха от Института за гората. Било решено изпопадалата дървесина да не се извозва от засегнатата гора, което според лесовъдите е грешка. По думите на Пламен Мирчев от секция лесозащита към института, проблемът е и в това, че когато една площ е обявена за резерват, тя трябвало да бъде охраняема.
Сега кой контролира? Всички туристи могат да минат. А къде би могло да стане в друг биосферен резерват? Значи това е резерват, ако е бил охраняем, ако не е допускано влизането на хора, пожара вероятно е нямало да възникне.
Това не е първият пожар за годината, но е описван от специалистите като един от най-трудните за овладяване. От януари са регистрирани 280 горски пожара, посочиха още експертите и допълниха, че основната причина за тях е била човешка небрежност.
Пожарникарите са свършили уникална работа при гасенето на пожара на Витоша и при проправенето на просеки, заяви премиерът Бойко Борисов. На церемония за днешния празник на МВР Борисов посъветва вътрешния министър Цветан Цветанов да не се гневи на критиките за работата на министерството. Журналисти, които обслужват мафията, не са журналисти. Не им се гневи, коментира премиерът. Нов протест на природозащитници ще има тази вечер в столицата. Демонстрациите този път са провокирани освен от споровете около закона за горите и от пожара на Витоша. За демонстрациите природозащитниците искат да окажат морална подкрепа на всички огнеборци и на доброволците в планината. Екоактивистите ще продължат да отстояват и позицията си във връзка с текстовете от закона за горите, които задават условията за строеж на ски писти и съоръжения в планината. Освен това, те настояват столичната община да преразгледа договора на Витоша ски. В отговор Витоша ски излязоха с позиция, в която се казва: по промените в закона за горите се каза много, но ясно стана едно. Еколозите не защитават екологичния и икономически интереси. Защо? Защото искат да бъде намален горския фонд, от него да се изключват територии, които да се урбанизират и Витоша да се застрои или да не се случва нищо. Това вече е неоспорим факт, който всеки трезво мислящ човек може да види. В нашия случай всички ангажименти по приватизационния договор са извършени, отчетени и приети по съответния законов ред. В началото на тази година самата столична община след нарочна проверка заяви, че нашите задължения по договора са изпълнени стриктно. Подчертаваме, че спирането на лифтовете не е по наша вина, ни се наложи единствено заради последствията от приятия през 2011 година закон под диктовката на същите самообявили се природозащитници, се казва още позицията на Витоша ски. Същевременно Земеделската комисия в парламента отхвърли промените в закона за горите, предложени от правителството, върху които президента Росен Плевнелиев наложи вето. Депутатите обаче приеха новите промени, изготвени от ГЕРБ, в които спорният текст, позволяващ изграждането на съоръжения без промяна на предназначението на земята, изобщо не фигурира. Така остава стария режим за строеж на подобни съоръжения. Според управляващите, на обсъждане в пленарната зала ще бъдат обсъдени само промените, по които има постигнат пълен консенсус. Още в репортажа на Дея Манолов.
По време на обсъждането на първо четене на промените в закона за горите, подготвени от ГЕРБ, депутатите от Синята коалиция, БСП и ДПС заявиха, че имат критики, но предпочитат да ги кажат в пленарната зала. Все пак спор между Юналта Сим от ДПС и Емил Димитров от управляващата партия предизвика текст от закона, който предвижда глоба между 200 и 2000 лева за ловец с повече от 0,5 промила алкохол в кръвта, ако излезе на лов в такова състояние.
По традиция лова се почва с глътка ракия. Тази традиция е от векове, ще не живее и вашето управление. Това съвсем не значи, че тези хора са пияници, че тези хора не луват, ходят с бутилките и така нататък. И ще дойде някой горски и с дрегели, ще проверя колко са пили, но всичко горе, тук сте изписали колко трябва да бъде глобен.
Да, традицията започва с глътка ракия и не случайно. В закона сме записали 0,5, колкото и в закона за движението по пътища. Глътката ракия не прави 0,5.
В крайна сметка комисията прие на първо четене промените в закона за горите. От опозицията обвиниха управляващите, че са се оплашили от обществените протести и затова са се отказали от първоначалните си намерения, а не защото са осъзнали последствията, които биха причинили.
Софийския апелативен съд остави в арест Антон Петров, хамстера, мистър България 2003 Мирослав Йончев и охранителя Цветко Цветков. Тримата бяха задържани миналата седмица и обвинени за участие в организирана престъпна група за трафик на хора и склоняване към проституция. Павел Хаджиев информира.
Съдът прецени, че показанията на потерпевши са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за авторство на престъплението. Мисис България Свят 2008, Ралица Тодорова, например, описва, че модната агенция My Agency, в която е сътрудник Мирослав Йончев, всъщност осигурява проститутките за отбрани мъже, които искали да получават сексуални услуги. По думите на Тодорова, групата уреждала дори и поп-фолк певици, които също да проституират. Тези твърдения обаче бяха отречени от съпругата на Йончев, Симона.
Моят съпруг е постигнал това в спорта и модата, което е постигнал Христо Стоичков в футбола. Мирослав Йончев като българин е подписал договор с една от най-големите модни агенции. Може да се съпостави с Барселона.
Свидетелските показания бяха разкритикувани и от адвоката на мистър България Росен Кацарски.
Трябва да събереме доказателства, които да докажат, че тези показания са едностранчиви и целят единствено вменяване на вина в Мирослав Йончев.
Според показанията на Тодорова, в случая бил замесен и бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров, за чиято дясна ръка е сочен хамстера.
Върховният касационен съд възобнови делото за смъртта на 20-годишната Лора Казанлиева, която беше блъсната и загине на пешеходна пътека във Варна. По този начин се отменя решението на Варненския окръжен съд, който одобрява споразумението между моториста-убиец Диан Станчев и прокуратурата за условно наказание от 2 години. Ора беше бусната на 17 юли миналата година от движещия се със 113 км в час Танчев. Смъртта й предизвика масови протести, насочени срещу условните присъди за причина на смърт при катастроф, както и за прилагането на споразумение в тези случаи. Върховният съд отбелязва в мотивите си, че до сега наложената присъда е несправедлива, защото за подобно престъпление закона предвижда до 6 години затвор. Делото да бъде преразгледано от друг състав на Варненския съд, става ясно от решението. Емине Кьосева, която бе простреляна от килърите на Васил Донев край село Баня, е починала към 3 часа през нощта. Тя е издъхнала от остра сърдечна и дихателна недостатъчност, съобщи директора на болницата в Разлог, доктор Божидар Велев. По случая ще бъде изготвена съдебно-медицинска експертиза, добави той. Кьосева бе настанена в разложката болница веднага след престрелката, станала на 3 юли, при която на място загинаха Васил Донев и бодигарда му Костадин Ровев. Съпругът на Емине Мирослав също бе ранен при кървавия инцидент, но куршумите не бяха фатални за живота му и ще бъде изписан от болницата. Един от четиримата работници, които бяха сериозно обгазени вчера при ремонт на помпената станция на Поморие, почина през нощта. Останалите трима пострадали вече са в по-стабилно състояние. Починалите на 27 години. След инцидента вчера той изпадна в кома. В кома бе и негов 51 годишен колега. Снощи обаче той е излязъл от това състояние и вече е на самостоятелно дишане. Четиримата работници бяха обгазени с азотно-амонячни изпарения. Прехвърлянето на 100 милиона лева от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването е противоконституционно. Това е решението на Конституционния съд, което беше сезирано от депутатите от БСП и ДПС. Според съда не трябва целеви средства бюджета на касата да бъдат прехвърлени в държавния бюджет. След като приветстваха решението, от опозицията заявиха, че би трябвало да последва актуализация на двата бюджета, както този на касата, така и на държавния. Според управляващите обаче това не се налага. Дея Манолова допълва.
За втора поредна година такъв трансфер се прави, като миналата година бяха прехвърлени 340 милиона лева, но до сезиране на Конституционния съд не се стигна. Идеята на управляващите беше да се пестят средства на държавния бюджет, като пари от здравната каса субсидират Здравното министерство. Тогава се чуха много критики, че нищо не гарантира използването на парите от здравните вноски само за здравно осигурените пациенти. След като стана ясно решението на Конституционния съд, от опозицията заявиха, че се налага актуализация на бюджета на здравната каса. Управляващите не се съгласиха с твърдението. Лидерът на БСП Сергей Станишев влезе в задочен спор с Менда Стоянова от ГЕРБ.
Това означава, че от тук нататък за второто полугодие нямат право да правят тези трансфери. Те трябва да останат тези средства в бюджета на НЗОК, което увеличава автоматично бюджета на НЗОК с около 60 милиона, защото между 50 и 60 милиона. И тези пари могат да се изразходват и трябва да се изразходват за нуждите на българските болници.
Сумите, които не са трансферирани, ще останат за здравноосигурителната каса. Те за тях не са разписани разходи, така че практически здравноосигурителната каса не би трябвало да може да ги изразходва тази година.
Управляващите отхвърлиха и друго твърдение на опозицията, че парите са откраднати. Според тях всички процедури по прехвърлянето на средства са напълно прозрачни и те са харчени само за здравни услуги.
Българина чака да се натрупа все по-голям джакпот, за да започне да пуска фишове. Това заяви в интервю за Дарик Мария Янева, директор на дирекция обработка на тиражите в спортния ни тотализатор. До вечера ще е тиража, в който може да падне печалба от повече от 5 милиона и 800 хиляди лева. Преди теглянето на тираж с голям джакпот, винаги се мери теглото на топките, за да е сигурно, че няма манипулация на резултатите. Марта Модерова информира.
Съветът на експертите от спортния тотализатор е категоричен. Да опитваме късмета си често, но с малки суми. Мария Янева.
Всичките големи печалби показват, че джакпота с големи суми натрупвани се падат обикновено на най-обикновените фишове.
Най-често хората избират рождените дни на своите близки, за да попълнят цифрите върху фиша. Понякога пък тото играчите избират и предварително попълнен фиш, допълни Янева. По думите и колкото по-голям джакпот падне, толкова по-голяма е границата, след която започват масовите пускания на фишове следващия път.
Българина винаги иска и още и още. Преди когато максималният джакпот, най-големият джакпот беше около 5 милиона, започваха да играят горе-долу малко преди тази сума. След което като стана вече 7 милиона максималния, започнаха да играят след 5 милиона към 6 милиона. И сега се наблюдава същото. С всяко вдигане на най-големият джакпот се наблюдава и вдигане на горната граница, от която започва да играят участниците.
Теглянето на тиража до вечера ще бъде предавано от 20 часа и 30 минути по Българската национална телевизия.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че за България успехът на Гърция е важен, защото реформите в южната ни съседка определят бъдещето на региона. По време на официалната му визита в Атина, българският държавен глава разговаря по телефона с гръцкия премиер Андони Самарас, който е благодарил за подкрепата на България в труден за страната му момент. Двудневното посещение на Росен Плевнелиев завърши в Солун, където българският държавен глава беше обявен за почетен гражданин. Още информация от пратеника на Дарик Йовка Йовчев.
Възстановяването след операция на окото попречи на Андони Самарас да се срещне с българския президент, но двамата са провели телефонен разговор.
Реформите в Гърция са съществени, те определят и до някъде бъдещето на региона, на инвестициите, на икономическото развитие. Знаете, че Европа и светът следят с много голямо внимание какво се случва в Гърция. Получих уверенията на министър-председателят и по телефона в личният разговор, че ще има решителни действия, ясна програма. България получи и своето признание като държава, която е символ и на реформи. Посоката в региона се задава. Реформи за конкурентна способност и успех.
По-рано пред гръцкия бизнес в Атина Росен Плевнелиев обяви старт на реформи в двете страни, които да подобрят бизнес средата и да помогнат за отварянето на нови работни места. Кризата предопределя решителни действия. Растежът не може да бъде купен, нито да ни се даде от Брюксел, каза президентът, а пред бизнеса подчерта.
Вие не харесвате думичката austerity, но знаете, а и аз знам, че финансовата дисциплина е важна, включително и на правителствено ниво. Както едно семейство харчи толкова колкото има, и правителствата трябва да харчат толкова колкото произвеждат, а не толкова колкото искат.
Гръцките фирми в България изобщо не са в криза. Те са сериозен фактор в страната ни и създават над 100 000 работни места, посочи още българският президент. В родния град на светите братя Кирил и Методий удостоиха Росен Плевнелиев с почетно гражданство. След лекцията му в Солунския университет Македония той получи титлата доктор хонорис кауза на висшето училище.
Дългогодишното търсене на така наречената Божия частица е на път да приключи. След като, както ви съобщихме вчера, учените от ЦЕРН обявиха, че са открили субатомна частица, силно наподобяваща тази, която търсят. Всъщност, нейното научно наименование е бозон на Хиггс. Тя е кръстена на световно известния учен Питър Хиггс, чието теории и изследвания са водещи в тази сфера. Повече за английския учен и за неговите теории ще научим от Николай Тихов.
Англичанинът Питър Хиггс е роден през 29-та година в Нюкасъл. Той от малък се интересува от квантовата физика и е вдъхновен от основателя на тази сфера Пол Дирак, който години по-рано учи в същата гимназия като него. Хиггс следва физика в Лондон и се съсредоточава основно в принципите на масата. Той развива теорията, че по време на създаването на Вселената материята е била безмасова и чак последствие частиците са придобили своята маса след взаимодействията между тях и полето, в което съществуват. Впоследствие то става известно като полето на Хиггс. Първоначално от ЦЕРН отхвърлят теорията, която самият учен признава е сравнително проста. Била е написана само на един лист хартия. Хиггс тогава включва в изчисленията си идеята за конкретната частица, станала известна като бозона на Хиггс. Той праща допълнената статия в Америка, където е приета. Започват изследвания по теорията и през 90-те иронично, именно от ЦЕРН решават да инвестират повече от 10 милиарда долара за строежа на големия адронен ускорител. Самият Питър Хиггс е изненадан от вчерашното разкритие.
Много съм учуден, че това се случва, докато съм още жив. Изобщо не очаквах подобно нещо, когато започнахме преди повече от 40 години. Най-вече защото тогава учените нямахме никаква идея, даже къде да започнем да го търсим.
Полето и бозона на Хиггс са трудни за обяснение в прост език. Английският учен Дейвид Милър измисля най-известната до момента аналогия за тях. Ето как ги обяснява американският физик Боб Станек. Here's the way I understand it.
A bunch of reporters standing in a room.
Ето как аз си обяснявам полето на Хикс. Едни журналисти стоят и чакат в една зала пълна с народ. Този народ е полето на Хикс. Аз и президентът Обама искаме да преминем през тази зала. Влизаме и какво става? Журналистите затрупват Обама, много ясно. В това време неизвестният аз спокойно си преминавам през залата. Господин Обама привлича народа около себе си, така той придобива маса и съответно инерция. Фактически неговата слава е бозона на Хикс. Така полето на Хикс влияе на някои частици, но не и на други.
83-годишният Питър Хикс преподава в Единбургския университет и отказва да говори с медиите.
У нас в деня на празника на МВР и на третата година от победата на ГЕРБ на парламентарните избори, премиерът Бойко Борисов, вице-премиерът Цветан Цветанов и директора на ГДБОП Станимир Флоров оповестиха залавянето на огромно количество наркотици, предназначени за разпространение в Европейския съюз. Тоновете хашиш са открити в склад за винтове в село Мировене и дошли в страната ни по вода от Марокко. Според премиера и вътрешния министър, това е огромен успех за българските власти и доказателство, че страната ни изпълнява ангажиментите си като бъдещ член на Шенгенското пространство. Ралица Гълъбова информира.
Показвайки прецизно опакованите пакети с хашиш, директорът на ГДБОП обясни, че цената на заловения наркотик при добро пласиране многократно надвишава 360 милиона евро.
Служим Дъвгоров.
Един хубав ден е днеска, освен че е празник на Министерство на вътрешните работи. Колегите свършиха прекрасна работа и в рамките на няколко дена успяха да заловим и останалото количество, за което имахме информация.
Откраднатите над 12 тона хашиш разследващите свързват с заловената преди 2 дни във Видин пратка от същия наркотик в размер на 4 тона и 200 кг. Тогава от МВР се похвалиха, че такова количество не е хващано в България от 15 години.
Както онзи ден премиера каза и както и ние казахме, от организацията, която сме създали, виждате, че нашите граници са надежни и спираме наркотиците на наша територия, защото тези някъде около 17 тона хашиш щеше да влезе в страните, които ни критикуват.
Хашишът е разтоварен в Черно море, като водоустойчивите пакети са вадени на сушата от рибари. Това обясни премиерът Бойко Борисов.
Този пакет или колет не потъва, а е направен с дръжчица, за да може рибаря с куката да го придърпа и да си го сложи в лодката.
Пратката от 12 тона хашиш е скрита в склад за самопробивни винтове в софийското село Мировяне. Според думите на Станимир Флоров, помещението е нето от същите трафиканти, заподозрени за наркотиците намерени във Видин, както и за голямо количество наркотици заловено в Гърция през 2006 година. Той разясни, че хората, които се занимават със сериозния трафик на наркотици, не са тези, за които се пише по вестниците. Шефът на антимафиотите предпочете да запази в тайна имената на престъпниците, защото те гледат телевизия и ще се укрият.
В момента ги търсим, нали сещате, че те се крият. Те гледат телевизия и виждат какво се случва.
За случая с заловения хашиш, българските власти са подали сигнал в Европол. Според вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, залавянето на двете големи пратки наркотик за последните дни е доказателство, че страната ни е изпълнила ангажиментите си като бъдещ член на Шенгенското пространство.
С това завършват новините на Дарик 18. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре отново предимно слънчево и горещо. Със слаб източен вятър и скупаста облачно следобедните часове. На изолирани места, главно планинските райони на Западна България, възможно да превали и прегърми. Оттам ще е в сила жълт код за температури над 35 градуса, главно в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33, по морския бряг от 28 до 30 градуса.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.
Бюджетът се очаква да е на плюс с 40 милиона лева средата на годината. С това се похвали заместник министра на финансите Владислав Горанов. В интервю за Дарик обаче Горанов не успя да поеме конкретен ангажимент дали по-доброто салто ще се отрази и върху увеличаването на доходите на пенсионерите или пък до решаване на друг проблем. Заместник финансовия министър бе категоричен, че още пари ще бъдат спестени на държавата в дългосрочен план заради добрата емисия еврооблигации. Тя дори ще доведе до намаляване на лихвите по кредитите, смята още Горанов. Чуйте мнението му за еврооблигациите и за състоянието на държавната хазна. С Владислав Горанов разговаря Марта Младенов.
Ще се реализират едни немалки икономии в разходната част на бюджета, в разходите за лихви, които могат да отидат за всякакви други социални програми или въобще за нещо градивно, а не плащане на лихви по дълга. Над 60 милиона на година в следващите 5 години ще са спестени в сравнение с лихвената структура и средната цена на дълга след погасенията на облигацията от началото на 2013 година. Това е едното измерение, разбира се, фискалното, а иначе има реални предпоставки. Стабилността, измерена и през пазара, да доведе до по-лесно финансиране на търговските банки, като цяло намаляване на рисковата премия, на ресурсите, които се заемат в икономиката и по този начин през оборота да се достигне до едно по-лесно достъпване до кредитиране, става просто на по-ниска цена. Има реална предпоставка за намаляване на лихвите по кредитите. Разбира се, това е сложен процес от много взаимовръзки, но със сигурност обратното, ако сме в една нестабилна фискална позиция с недоверие от страна на пазара, ще повлияе негативно и ще си повишат лихвите.
Каква е бюджетната позиция на страната ни в момента?
По предварителни данни, първото полугодие на годината е с положително салдо в размер малко над 40 милиона и минимален дефицит за месец юни. Разбира се, това са съвсем предварителни данни, още постъпват отчети и се обработват, но вероятността за отклонения, които да променят значително салдо, така че то примерно от малкия излишък да отиде към дефицит, не се очаква.
Вече има излишък и то по консолидираната програма. Може ли да очакваме до края на годината да се намерят пари за, да речем, увеличение на пенсиите?
Нищо не е изключено, но според мен по-доброто решение би било от една страна или да намалим дефицита, или ако се вземе решение да се предоставят допълнителни доходи на пенсионерите под формата на еднократни плащания и вече в зависимост от хода на икономиката и от очакванията за 2013 следващите години да се формира цялостната политика по доходите за 2013 година.
Емисията, която всички определят като много успешна, свидетелство за нашата доста добра макроекономическа позиция. Много експерти обаче се притесняват, че в вътрешен план микроекономиката ни куца. Има ли основания за такива опасения? Вие споделяте ли ги?
Финансовата стабилност на фиска, финансовата стабилност на държавата не е достатъчното условие за благоденствието на гражданите, но е необходимото условие. Тъй като ако тя не е налице, ако финансовата стабилност е под въпрос, свидетели сме с много примери, за съжаление около нас съвсем близко, в Европа и предишни години в 90-те сме имали възможност да се убедим в това. Когато имаш финансова стабилност, това е не е задължително лесно да достига до хората, но много бързо хората усещат, когато като цяло държавата се дестабилизира финансово.
Може би бизнесът ще каже, че всъщност ето сега се хвалим с излишък, но този излишък е формиран на база на забавените плащания към фирмите.
За съжаление, особено след местните избори, се натъкнахме на многобройни свидетелства за неразумно, аз твърдя престъпно, но не съм аз, който може да го каже и да го установи, поведение на много кметове, които са управлявали по кощунствен начин бюджетите на общините и са натрупали огромни задължения.
Какви са задълженията на държавата и на общините към бизнеса?
Просрочените задължения към края на май 2012 година, с последните данни, с които разполагаме на база на информацията от Министерството и общините, са за малко над 326 милиона общо просрочени задължения, от които на общините са преобладаваща част 180,2 милиона. Тенденцията е към намаление, тъй като в края на 2011 година отчетохме над 204 милиона просрочени задължения на общините. Що касае министерствата, също има спад. Знаете, че се осигуриха средства за разплащане на задълженията за небезизвестното водно огледало в Кърджали в размер на 24 милиона. Техният размер общо е 146 милиона и продължава да намалява.
А ще се намерят ли пари за Федерацията по мотоциклетизъм, която стана ясно, че може би ще пострада заради волейбола?
Последното писмо, което изпратихме към Федерацията, е, че сме готови да окажем съдействие, но при едно доста по-консервативно преглеждане на календара на Федерацията на спортни състезания, с които тя ангажира държавата. Общо след последните години се забелязва една тенденция. Много спортни федерации, шахматна, тенис, волейбол, това число и мотоциклетизъм, да заявяват към международните федерации желание за организиране на първенства на територията на България, без предварително да са получили съгласието на българската държава и ангажирайки огромен ресурс, едва ли не поставяйки ни в последния момент на колене, че рискуваме да провалим голяма международна проява, което сме решили с промяна в законодателството да регламентираме от следващата година. Общо взето в смисъл такъв, ако федерация поеме подобен ангажимент или тя да си е направила сметката как ще го финансира с собствен ресурс или предварително да е получила съгласието на българската държава, ако има намерение да разчита на подкрепа от държавата. В противен случай, разбира се, много е престижно да организираш голямо спорт мероприятие на територията на България, но когато това струва милиони левове, в края на краищата няколкото дни еуфория на фона на ограничените възможности на бюджета трябва да бъде съгласувано с правителството, а не да се поемат ангажименти от федерации, които знаете, че са юридически лица с нестопанска цел, те не са под контрола на правителството, поемат ангажименти от името на държавата.
Тезата на Федерацията по мотоциклетизъм беше, че тя предварително е заявила домакинството, което страната ни е поела. Това е календар, който се прави още от миналата година, докато при волейбола специално квалификациите не бяха толкова ясни.
Квалификациите за волейбола не бяха ясни, че ще ги загубим. Ако не ги бяхме загубили, щяхме да спестиме част от таксите, които платихме към Международната федерация. Но календара и амбициите на ръководителите на съответните федерации трябва да бъде задължително предварително съгласуван и то по официален път с правителството, така че да могат да намерят место в годишния закон за бюджета, тъй като ангажиментите, които се налага да поемаме над бюджета, са значителни и общо взето ресурса, който заделяме за домакинства, така или иначе не може да стигне за постоянно разрастващия се календар от мероприятия. Специално за Федерацията по мотоциклетизъм, ако обърнете внимание, в последните години постоянно нараства графика на състезания, които те предлагат и предвиждат домакинстват. Да, България има отлични условия за организиране на подобни състезания, но като изключим това, че имаме много добри състезатели, трябва да се търси внимателно баланса между милионни, многото милиони, които се налага да даваме за домакинствата на тези кръгове и възможности на бюджета.
Правена ли корелация между инвестицията в тези състезания и възвръщаемостта на база на нощувки и всички други разходи, които правят отборите и зрителите?
Отборите обичайно си поемат участието си в тези състезания, но говорим за милиони левове, така че сама си представете в състезанието, примерно в Долна Митрополия край Плевен, колко хора трябва да преспът наоколо, за да върнат стотиците хиляди такси, които се плащат към Международната федерация.
Каква е реакцията на Министерство на финансите във връзка с решението на Конституционния съд, че не може да има трансфер на средства от НЗОК към Здравното министерство?
Аз не искам да коментирам мотивите на съда, но мога да направя следното разсъждение. След като с средства от осигурителни вноски не могат да се финансират здравни права на гражданите, които се доставят чрез Министерството на здравеопазването, трябва внимателно да търсим аргументи с данъци да се финансират осигурителни права, но общо взето решението на Конституционния съд ще бъде изпълнено от правителството в вида, в който е прието. Тоест, законите ще бъдат изпълнявани така, както са изменени в резултат на решението на Конституционния съд. Актуализация на бюджета няма да се наложи да се прави.
Българско национално Дарик радио.